najprej pogledajo, kakšno težo sploh ima to novinarsko častno razsodišče.
Pa, ideja častnega razsodišča je pametna, da se uveljavi neke standarde poštenega poročanja v medijih. Poznajo to tudi v drugih državah, ni to nič posebnega. Res pa je, da so po svetu pri presojanjih praviloma zelo zadržani in mora biti odločitve dobro utemeljene. No. Se pa so vredne samo toliko, kakor so dobro utemeljene tudi pri nas.
Tematika je namreč zaradi sklopa objavljenih prispevkov o spreminjanju spola med mladimi. Gospod Tin Prezelje tudi raziskuje to področje in se je zaradi nekaterih svojih, kako bi rekli, očitkov pravzaprav javil temu razsodišču. Pravi, da sogovorniki niso priznani strokovnjaki z tega področja in da niso dali dovolj širokim pogledom in dovolj drugim ljudem predstaviti tudi nasprotna stališča, da se on ni ustredno distanciral v teh svojih prispevkih. Kaj menite na takšne očitke?
Mislim, da je časno razsodišče že v osnovi ravnalo napačno. V primeru, če je bil gospod... Če je gospod ocenil, da članek ni bil popoln, da ni vseboval vseh pravil, je imel po zakonu pravico poslati prošnjo za objavo popravka ali odgovora. Ne, kakor je izvidno iz tega, kar so objavili, tega ni storo. Te pravice ni izrabo. To presojanje častnega razsodišča je poskus vplivanja to čisto nepotrebnega na uredniško in novinarsko delo uredništva. Znani avtori nimajo pravice izsiljevati, kaj je pomembno in kaj ni. Jaz mislim, da tu časno razsodišče tudi ničemer vrednostnih sodb, ki so jih sami povzeli, ni dokazalo. Ne, da je ravno te stvari obnožiči še drugih, ki bi bilo lahko nujno treba objaviti časopisu. Te presoje so težke, jaz mislim, da se to tako poprek nekako ne sme odločiti, kot so tukaj odločili. Ne. Predvsem pa imajo bravci ali pa strokovnjaki vedno možnost uporabiti zakonite možnosti, ne, da dosežejo poprave, kar je odgovor in jaz mislim, kakor vidim v tem primeru, to niti poskuso ni. Ne. O tem je to ne smiselno učitati, če nisi uporabil možnosti, ki jo imaš. No. Pa še tam bi pa lahko prišli do drugačnega spora, tudi do spora na sodišču, ker bi potem sodišče ne presojalo upravičenost tega, da je treba članek v neko smer drugačno od prvotne usmeriti. To je pa stvar osebnega lastnika, ne, kaj objavim, kaj ne, vse v demokratičnih družbah.
Ja, pa še to me zanima. Torej, glavni oziroma odgovorni urednik Boštjan Debevc je v svojem odmevu zapisal, da si pač on je eni redkih medijev, ki si upajo govoriti o nevarnostih in posledicah takšnih postopkov sprememb spola na otrocih in mladoletnih in da o tem nikjer druge skoraj ne govorijo. In, a bi lahko rekli tudi, saj tudi teh, kar tukaj na družini pišejo, tudi na, če tako rečemo, na sprotni strani, ne poslušajo oziroma ne objavijo, ne povabijo sogovornike, tukaj pa očitajo, da niso dovolj široko predstavili problematike.
No, predvsem tam je ta očitek častnega razsodišča v tem primeru popolnoma neutemeljen. Ne? Ni bilo tako strašnega dogodka, da bi zahteval poseg častnega razsodišča. Če je šlo res za strokovno napako, neko veliko pomankljivost, bi bilo mogoče se odzvati z prošnjo po objavi popravka in dopolnitve članka, kar zakon omogoča. Očitno se to pri tožniku ni zdelo, da bi se res zgodilo, tega ni prosil, zahteval. Ne. Zdaj, to je potem brez veze se pogovarjati o tem, ne, ali je res bilo to zagrešeno ali ni bilo. Tudi sam pritožnik s tem, ko ni uporabil svojih zakonskih pravic, ne, in da bi na ta način dokazal svoj prav, je po mojem priznal, da ni nič narobe. In potem časno, da sodišče ne vem, kaj tu počne. Ne. To je potem mogoče vedno, na vsak članek se pritoži, da neki pogledi bankajo, da bi če to pa ono. In zainteresiranih, da bi novinari drugače pisali, je v vsakem primeru milijon. Imajo zelo dobre argumente. Zdaj, če bo častno razsodišče v vsakem primeru pritrjevalo, ne, kar tako poprek vsem, potem postane novinarstvo nesmisel. Ne. Nikako pa ne trdim, da ni prav, da se preveri stvari in da se vse plati medalje predstavi, ampak kar tako poprek pa ni mogoče zahtevati ali pa obsojati nekega pisanja. No. Pri tem pa, jaz mislim, kolikor vidim, pritožnik ni uporabo možnosti, če meni, da je prišlo do res enostranskega informiranja, da bi enostavno poslal pač to, kar manjka. Ne? In bi se časopis že odločil, ali je res toliko relevantno, kot on meni, ali ni. Ne? Zdaj, kolikor je meni, znano tega ni naredil, no, imate vi druge podatke?
Ne, zaenkrat nič niso objavili tega.
Zavrnil medij, ne? Lahko bi urednik rekel, da njegovega odziva ne bo objavil, ampak to bi potem verjetno časno, da so viče napisalo, pa ni. Ne?
V toj zgodbi bomo morda še sledili, ker se še ni končala, me pa zanima še tole, ali takšni dogodki pravzaprav nas ne spodbujajo, da bi na tej informativni novinarski dialoški ravni pravzaprav morali bolj sodelovati tisti, ki imajo takšne ali drugačne poglede in narediti neke bolj uravnotežene prispevke, pogovore, kaj menite, ali to pri nas v tej naši razklanosti idej ni sploh možno?
Mislim, da je nek trud za strokovnost, to bo pomembno v mediju, se na družini novinarji trudijo, vse to se vidi tudi iz odzivov na spor pred častnim razsodiščem, ne, da bi predstavili pomembna dejstva, tudi tista, ki so prikrita v večini medijev, ne, ki bolj zastopajo drugo stran. Ne. To enako velja tudi za častno razsodišče. Ne. Tudi oni morajo se truditi za strokovnost, pretehtano, zato da ne udarijo prehitro in brez potrebe, ker mislim, da se zadnje čase dogaja v številnih primerih, ne, da se tu nam predstavljajo kot nek ideološki organ, politični organ, kot celo društvo novinarjev, ne, ki je tudi z sedanjo vladno koalicijo sodelovalo pri čistki na javni RTV Slovenija. Ne. To seveda potem zgubijo zelo veliko ugleda in že tako slabo argumentirane razsodbe častnega razsodišča, jaz jih lahko za nazaj lahko kar nekaj naštejem, avtomatsko izgubijo še dodatno na teži, če vemo, da gre za neko politično-aktivistično organizacijo, ki dela z levicami. Potem dela tudi v tem primeru in je zelo težko verjeti presoji. Potem je to škoda. Škoda tudi za nazorsko desne medije, ki je prav, da jih imamo.
Gospod Peter Jančič, hvala lepa za ta vaš komentar, vaše misli. Vse dobro želim.
Hvala tudi.